Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien susitinkame su gerbiamu vyskupu Dariumi Trijoniu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Ir jūs esate paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi, su teise perimti vadovavimą vyskupijai ateityje. Džiaugiamės, kad galime irgi daugiau susipažinti su jumis asmeniškai šitoje laidoje, paklausti apie tai, kaip subrendo jūsų tikėjimas, pašaukimas ir kokį kelią nuėjote iki šios tarnystės, iki šios dienos. Ar visuomet vyskupai auxiliarai po kiek laiko tampa atsakingi už kurią nors vyskupiją?
Jo, iš tikrųjų, vyskupai auxiliarai yra visų pirma kaip pagalbininkai vyskupo ordinarui. Ir vyskupo auxiliaro pareigybė nėra surišta su teise, kada nors tapti ordinaru. Pavyzdžiui, vyskupas Juozapas Tumaitis iki pat mirties taip ir liko Vilniaus arkivyskupijos auxiliaras. Paprastai auxiliaro tarnystė yra skirta padėti ordinarui įvairiuose vyskupijos reikaluose, pasitarti ordinaras paprastai kaip su artimiausiu bendradarbiu pasitarė. Ir pat žodis auxiliaras yra kilęs nuo žodžio lotyniško auxilium, kas reiškia pagalba. Ir todėl, kaip jau minėjau, svarbiausias uždavinys – ieškoti būdų, kaip galėčiau geriausiu būdu atliepti į ordinaro tą kvietimą, būti jam pagalba, o kartu ir visai vyskupijai. Aišku, ne visada galbūt ir tobulai tai pavyksta padaryti, bet natūraliai kiekvienas vyskupas auxiliaras turi tą norą kuo labiau įsilieti vyskupiją, kuo labiau ją pažinti, atliepti jos poreikiams ir kad kuo labiau galėtų padėti tiems tikintiesiems jausti ganytojo buvimą.
Jūs gimėte ir augote Žemaitijoje, Telšiuose. Kokią įtaką jūsų tikėjimui Dievo turėjo jūsų šeima?
Abudu tėveliai buvo praktikuojantys katalikai, kurie kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią ir mane vesdavosi. Aišku, mažas būdamas ne visada labai norėdavau ten dalyvauti ilgose pamaldose, kaip nekeista visą laiką tėveliai eidavo į sumą, kuri būdavo pat ilgiausia. Laiko prasme tos pamaldos, nes su pridėtiniam pamaldom, su palaiminimais būdavo išstatymas švenčiausi ir panašiai. Tai būdavo toks, girdėdavo tą chorą, kuris iškilmingai giedodavo, matydavo tos žmonės, kurie rinkdavosi, tada buvo net tos tuščios bažnyčios, bet pakankamai pilnos, taip kad nelabai būdavo kur ir atsisėsti, netgi turėjau Telšiuose, mano tėvelė visą laiką tokia turėjo vietą, laiptais lipant, tokia šonė kamputė vietelė, kur sustodavom, nes būdavo tarp pirmo ir antro aukšto ir tik girdėdavai praktiškai chorą, girdėdavai tą pamokslą, bet nelabai matydavo į tą visą vaizdą, kiek ten tų žmonių susirenka, bet va, tokia tarpelė, nes tiek daug būdavo tų žmonių, kad nelabai būdavo ir tos vietos kažkur labai ten daug rasti, tai va. Ir iš tikrųjų galėtume sakyti nieko tokio ypatingo, kažkas to, kas galėtų nustebinti, kaip ten mano ten, kaip, pavyzdžiui, kitas žmogus pasakoja, ten mano atsivertimo istorija, kažkas perskaičiau ten knygą arba kažkas kažką pasakė, ten pasimeldė, aš ten atsiverčiau ir mano gyvenime to nebuvo tokio, bet galbūt galėtų daugiau papasakoti tie, kurie konvertiti ar kažkokios malonės ypatingos buvo paliesti, būtų galbūt įspūdingesnis toks pasakojimas. Aš tiesiog, galim sakyti, užaugau apsuptas savo tėvų tikėjimo dovanos ir tuo džiaugiuosi, didžiuojasi. Ir dėkoju tėveliams viešpačiu Dievu už tą malonę, kad galėjau augti tokioje šeimoje.
Telšių kunigų seminarijoje jūs taip pat dirbote ugdytoju, vicerektoriumi, dėstytoju. Kaip keičiasi pašaukimo situacija Lietuvoje ir kokios, kaip manote, to priežastis?
Priežastis, manau, yra daugialypės. Čia galėtume vardinti daug tų priežasčių, didėjantis gyvenimo gerbuvis, mažėjantis noras įsipareigoti kitiems, žmogus nori sukurti savo, būti laisvas, gyventi, kad taip kaip jis nori, be kažkokių didesnių įsipareigojimų, nes ir, iš tikrųjų nėra lengva įsipareigoti visam gyvenimui, likti nesukūrus savo šeimos, Be to įvairūs skandalai bažnyčioje, kunigų viskupų netarpe. Ir tada truputėlį toks atšaldo tą norą tų jaunuolių, kurie galbūt norėtų stoti seminariją. Bet svarbiausias galbūt dalykas, vėl norėčiau taip kažkaip labai pagvildenti tą temą bendrystės dovaną. Kaip ir svarbu mums būti bendrystės žmonėmis, kurti tą bendrystės dvasą. Ta pastebėjau, būdamas ir dėstytojas kunigų seminarijos, tiek Telšių, tiek Vilniaus kunigų seminarijoje. Jauni klerikai, tie žmonės nori bendrauti, jie turi visokių klausimų ir natūralu, kad jie ateina į paskaitas, jie klausosi, ką tu kalbi, taip turi būti, taip yra įprasta, kad jie turi išklausyti, ten kažką paklausę, bet žiūriu daugiausiai galbūt padėdavo užmėgsti tą ryšį su tais jaunais žmonėmis, kai tu naini su jais, pavyzdžiui, kavos kambarėlį, atsigerti kavos, tada jie yra jau savo aplinkoje. Kai tu sėdi už dėstytojo stalo, jie prie savo staliukų, jie yra tavo aplinkoje, reiškia to dėstytojo aplinkoje, paskaitų aplinkoje. Bet kada tu ateini į jų aplinką, tą kavos kambarėlį, pradedi bendrauti, jau tu tampi tuo nebeformaliu dėstytoju, bet tuo, kuris kažką gali pasakyti ir neformalaus, ir tiesiog toks atviresnis, paprastesnis, prieinamesnis, tampi ir tada lengviau kurti tą bendrystę. Ir, kaip sako, neužtenka kalbėti tik nuo dėstytojo pulpito, reikia to neformalaus bendravimo. Ir aš manyčiau, reikia ypatingai išnaudoti visas progas, kaip palaikyti tą bendrystę. Nes tos bendrystės metu žmogus gali išsikalbėti, pasakyti tai, ką jis jaučia, ko jis galbūt ir nepatenkintas yra, nelaiko užspaudęs savo širdyje kažkokių nepasitenkinimų. Ir tada tu gali padėti tam žmogui augti. Ir tada skleistis kaip klierikui, kaip žmogui, kuris ruošiasi kunigystei. Ir taip pat aš manau, galime sakyti, tas pats yra ieškant tų naujų pašaukimų. Mes turime ieškoti, dažnai mes kalbam apie ieškoti naujų formų. Yra toks pasakymas, ieškoti naujų būdų. Taip, yra vienas dalykas, bet neužtenka tik tai veikti. Reikia tiesiog galime atrasti toje pačioje aplinkoje, kurią mes turime dalykų, kurių galbūt ne visada atkreipdom dėmesį. Reikia to neformalaus, to paprasto bendravimo. Aišku, didelė galbūt problema tada atsiranda, kaip išlaikyti tą tinkamą distanciją, kad netaptumė tik draugelis, bet būtumė tas, kuris yra tas ganytojas, kuris padeda augti tam jaunam žmogui ir padeda pasirinkti tą gyvenimo kelią. Bet labai svarbu yra ieškoti tos bendrystės. Ir galime sakyti, kad tie patys klerikai, pavyzdžiui, kad seminarijoje pastebėdavo nemažai klerikų, kurie su užsidegimu pasakoja, kaip jie stengdavo parapijoje per katechezę sudominti jaunimą, skirti laiko ten pokalbiams, kalbėti su jais, ieškoti tų naujų kūrybiškų formų, organizuodavo sporto varžybas. Ir tai mane sužavėjo. Jie yra atviri. Atviri tam evangelizaciniam ieškojimui. Tas labai džiugina mane kaip ganytoja, nes matau, kad tie patys klerikai turi to užsidegimo, kas padės jiems vėliau tapus kunigais būti tais atvirais bendruomenės, bendrystės žmonėmis, kurie kvies kitus žmonės į tikėjimą į bažnyčią. Ir aš kaip manau, dažnai mes kalbame, tikrai turime puikaus jaunimo, tai gal ne visada pavyksta mums suprasti, atliepti jo poreikius. Kartais būna toks dalykas, kai jaunimas yra su savo įvairiais irgi sužeistumais, kartais reikalavimais, kartais įsivaizdavimais, jie pasidaro tokie kampuoti, nepatogus ir tada atrodo, gal geriau nebendra, aš jie manęs nesupranta, aš jų nesuprantu ir kažkaip eini ten toliau tada. Bet tada nekuriame to ryšio, nekuriame to tilto. Ir jaunas žmogus turi matyti, kad jis yra svarbus kunigui, kuris randa laiko jį išklausyti, jam patarti, arba tiesiog būti kartu. Pats paprasčiausias būdas padėti žmogui atrasti tikėjimą arba susidomėti tikėjimą yra tiesiog būti su tuo žmogumi, atrasti laiko. Mes dažnai esame rezultatų visuomenė, kurie viską vertina pagal išorinius pasiekimus, rezultatus, bet užmirštume, kad tikrasis mūsų pašaukimas yra būti tikrais krikščionimis, tikrais kunigais, būti tikrais ganytojais, o ne vien parodyti rezultatus, kokios pilnos mūsų bažnyčios ir pagal tai vertinti, koks yra gilus tikėjimas mūsų parapijoje. Ir arba pagal remontus, kuriuos atlikome, kiek pinigų surinkome naujos bažnyčios statybai remontui, koks yra nuostabus šaunuolis mūsų klebonas, kaip jis sugeba suktis. O iš tikrųjų, galbūt reikia pradėti nuo paprasto dalyko, ir kuris nereikalauja daug didelių pastangų, tiesiog rasti laiko pabūti su tais, kurie nori su mumis bendrauti. Tam nereikia ypatingo kažkokio pasiruošimo arba būti perskaičius daug mokslinių ir teologinių knygų, tiesiog rasti laiko būti su žmonėmis. Nes dažnai mes paliekame tokią nišą, paliekame tos žmonės, neleidžiame jiems atsiliepti. Mes atvažiuome į parapijas, kurias ypatingai aptarnaujame, pakalbame iš sakyklos ir paliekame juos. Nes nėra laiko ir laukia jau kita parapija, laukia kiti tikintieji. Tai galbūt labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek mes aptarnaujame, o ne kiek tarnaujame. Nes mes esame pakviesti būti tarnystės žmonėmis, tarnauti žmonėms, o ne vien tik aptarnauti. Ir tas aptarnavimas labai yra skirtingas, nes aptarnavimas man visada susijęs yra su pareiga kažką atlikti. O tarnystė yra daugiau. Tarnystė, tikroji tarnystė, visų pirma, įsiklausyti, suprasti. Leisti tam žmogui pajusti, kad jis yra laukiamas, suprantamas ir kad jis yra svarbus. Kad jis yra man, aš noriu su juo bendrauti, aš noriu rasti jam laiko. Ir kartais užtenka, kad Dievas prakalbintų tos žmonės per tą paprastą ir tylų buvimą. Ir turime, žiūrėkit, netgi Dievas, kai apsireiškia, jis pasako savo vardą. Kai klausia, koks tavo vardas, jis sako, aš esu, kas esu, kuris esu. Reiškia, jis yra nuolatinis buvimas. Jis nėra veikimas, kuris kažką turi veikti, 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 bet veikimas visada kyla iš buvimo. Koks yra buvimas, toks yra veikimas, yra ta senoji aksijoma, kaip sakoma, taisyklė, pagal medį, pagal, ta prasme, medis gali, geras medis gali duoti gerus vaisius. Blogas medis gali duoti vaisių, bet kartais gali jie atrodyti iš išorės gražus, su viduje gali būti supuvę. Tai va, tai visokie, kaip sakoma, dalykai, kurie neatspindi. Veikimas ne visada atspindi to mūsų buvimo. Ir mes turime išmokti būti ir būti tarnystės žmonėmis, būti tais gerais ganytojais. Ir Dievas atliks savo darbą. Mums svarbu leisti Dievui veikti per mus. Mums užtenka tik rasti laiko ir būti. Ir aišku, melsti naujų pašaukimų. Ir dažnai mes turime pasiteisimą, jog neturime laiko. Mes skubame, mes turime visokių reikalų, rūpešių, darbelių, tačiau Dievas atranda savo būdų, kitokiu būdu mums suteikti laiko. Kaip tai atsitinka? Mažėja tikinčiųjų, mažėja tų, kurie ateina į bažnyčią. Ir kartais pagalvoju, ar tai nėra Dievo planas, kad mes atrastume daugiau laiko tiems, kurie tikrai nori to nuoširdaus pokalbio. Nevėra minių, bet turime tuos, kuriems tikrai reikia mūsų buvimo ir mūsų supratimo. Todėl mums belieka tik palinkėti visiems atrasti laiko, bendrauti, būti su tai žmonėmis, nes kitaip Dievas gali mums būti paruošęs kitokį planą visą bažnyčios ištuštės. Todėl mes turime būti tais ganytojais, kurie laukia, kuriems yra svarbus tas tikintysis ir nebūti tik tai aptarnaujantis kunigai, viskupai, bet turime būti tarnaujantis ganytojai.
Jūs, ekscelencija, o nuo kada jūs pats gyvenime pradėjot mąstyti apie kunigystę, Gal jau turėjote merginą, su kuria mąstėte apie šeimos kūrimą?
Jo, su tuo, kad stoti seminariją, iš pradžių, kaip sakoma, negalvojau. Kaip paprastai būna, paauglystėje, tiesiog jaunystėje, visi ten turi visokių svajonių. Atsimenu, kai pirmą kartą klausiau, ko nori būti, tai ten mūsų klasės draugai prirašė visokių svajonių, kas kosmonautų, kas ten kažko, ko tai kažkas ten krepšininko norėjo būti, dar kažko ten. Tai va, aš labai kažkaip irgi, kadangi man labai patinka tikslieji mokslai, nuo pat pradžių man jie patiko, man labai sekėsi tiek matematika, tiek chemija, tiek fizika, tiek visi tie dalykai, kurie susiję su skaičiavimais, kurie su kažkokiu tikslumu. Ir tikrai man labai buvo sunku netgi su lietuvių kalba, ta prasme, kad ne dėl to gramatika viskas gerai, bet literatūra, kad rašyti kažkokius rašinius, ten kurti kažkokias rašyti rašinius, eses, man buvo labai sudėtinga, nes kažkaip trūkdavo tokio įkvėpimo, galima sakyti, ir galvoju, tikrai kažkaip ne mano sritis. Iš pradžių gal inžineriniai tokie dalykai mane traukė, paskui kažkaip buvo netgi, kadangi sekėsi ir biologija, ir chemija, buvo netgi vienu metu sugalvojęs informaciją netgi gal stoti, jau pabaigoju čia, kaip sakoma, jau prieš gal kokie 10-11 klasė ir nusipirkau netgi knygą tokią, farmacijos vadovėlį antro kurso studentams, visą ją perskaičiau, man tai patiko, taip vaistų veikimo būdai, kas ten, kas padeda, kuo gali pakenkti, kokiam organui. Labai įdomu tai buvo. Paskui kažkaip Telšiuose, gal galima sakyti, toks įdomus Dievo planas. Telšiuose atsikuria kunigų seminarija, į ją klierikai ateina sekmadienio šventąsias mišes. Dažniausiai, kadangi mano tėveliai eidavo į sumą, tai jie į sumą ateidavo, matydavo tuos, kad ir nedaug tų klierikų, nu, nedidelis toks pirmas tas būrelis buvo, bet tokie kažkaip pasišventę žmonės, atrodo Dievui, ir toks įdomus momentas buvo. Kažkaip pradėjau galvoti, įdomu, seminarija Telšiuose, visai šalia namų. Gal kunigystė, bet man iškart gąsdino mintis, o kaip bus su pamokslais, nes man nu, tikrai nesisekė tie rašinėliai, visokie rašiniai. Ir galvoju, kaip aš juos galėsiu kurti tos raštus, tiksliau sakant, pamokslas kažkas tokio, kad sukurti taip gražiai turi išdėlioti tas mintis, pateikti žmogui įtaigiai, o man tas nesisekė. Galvoju, gal čia ne mano kelias. Bet įdomus toks momentas, taip galvoju, sakau, dabar bandau atgaminti tą visą savo kelią link kunigystės. Man labai patikdavo vakarais ateiti į bažnyčią, paprastais, kai būdavo gegužinės ir birželinės pamaldos, giedoti litaniją, kažkaip taip atsigaudavo, taip vienas viršuj ten tokiam kamputy mėgdavo melstis ir tiesiog Telšių katedroje. Ir atsimenu vieną vakarą, taip gražios tokios gegužinės pamaldos, taip gražiai gieda visi tas gegužinės pamaldos, aš irgi įsijungiau ir toks kažkokia tokia vidinė šiluma, žinai, ateina galvoje viešpatė, kažką, nu, noriu, kai užaugsiu, kai tapsiu jau, kaip sakoma, suaugęs žmogus, kažką padovanoti, norėčiau savo gimtajai parapijai, nu, kažką tokio ypatingo, ar būčiau koks inžinierius, kažką ten sumontuočiau, sukonstruočiau, kažką padaryčiau, kažkokią padlikčiau dovaną savo gimtajai parapijai. Ir pasirodo, tos mintis, kaip sakoma, gavosi taip, kad Dievas sako, man nereikia daiktų, man reikia tavęs. Man reikia, kad tu stotumėjai seminariją. Ir kažkaip paskui tokia mintis pradėjus stiprėti ateina ir, o gal reikia pabandyti, gal pavyks kaip nors su tais pamokslais, gal kaip nors juos pasakys, arba bent perskaitysiu pasirašęs. Tai va, ir įstojau į tą seminariją. Taip labai kažkaip įdomiai gavosi toks momentas, kad mes stojome pakankamai daug, nors išstojo į seminariją 26 klierikai tuo metu, visi skirtingi, visi įvairūs tokie. Ir aišku, ta seminarijos tvarka nebuvo tokia kaip dabar. Ir kunigų seminarijose buvo labai griežta, buvo tokia labai nukreipta į asketinę tokią pusę ir būdavo, pavyzdžiui, kaip 8 valandą vakare prasidėdavo griežtos tyla, niekas negali kalbėti, tik perskaitai religinę knygą, paskui eini miegoti ir toks ne visada pavyksta užmigti. Ryte anksti reikia keltis, mąstymai, tai toks truputėlį jaunam žmogui būdavo iššūkis. Tikrai buvo toks momentas, galvoju, sakau, jeigu nepavyks, nu, tai reikės palikti tą seminariją, tai kažkaip, bet nieko, pusmetis praėjo, paskui jau kažkaip jau lengviau pavasariop ir taip žiūri, metai praeina, kažkaip jau paskui tampa pamažu jau kaip ir viskas jau įprasta, malonu ir pradeda galvoti jau tada vis labiau apie tą kunigystę, vis labiau, kad jau pasišvęsti Dievui, nes iš tikrųjų kartais atrodo, jaunas žmogus sako, oi, sakai, stosiu seminariją, šio viskas jau turi būtinai pabaigti ir jau, kaip sakoma, ne, iš tikrųjų ta seminarija kaip tik padeda išgrįninti tam jaunam žmogui, kaip sakoma, tavo tą pašaukimą, ar tikrai tu esi tam skirtas, ar tikrai tau gera čia būti, ar tikrai tu esi jautiesis, kaip sakoma, savo rogėse, ar tikrai nori būti tuo kunigu, kuris skelbia Dievo žodį, padeda žmonėms, ir vis labiau pamatydavo tuos kunigus, kurie padaro tiek daug nuostabių dalykų, kaip matai, kaip jie ateina pas ligonį, kaip tie artimieji džiaugiasi, kad va, aplankė juos, pašnekino. Ir daug tokių gražių momentų pamatai, kad ta kunigiška tarnystė tampa tokiu nu, labai nuostabia dovana kitiems žmonėms. Tu gali suteikti daug džiaugsmo, gali padėti, gali paguosti, gali sustiprinti. Ir tada ateina tas toks pašaukimo sustiprinimas, kad tu daugiau gali nuveikti būdamas kunigu, negu kad, pavyzdžiui, dirbdamas kažkokį kitą darbą, kokį inžinierių ar kokį vaistininką ar dar kokį nors kitos specialybės žmogumi. Tu tik tai turi mažesnę tą ratą žmonių, kuriems tu galėtumėjai būti tuo tokiu, kaip sakoma, draugu, pažįstamu, padedančiu kitam. O kunigu tu tampi visos parapijos to vadinamo dvasinio tėvo. Ir tai yra tokia tėvystė, dvasinė tėvystė, kuri vis labiau išgrynina tave, labiau padeda suvokti tavo misiją ir pagalvoji, kad mes kiekvienas ateiname į šį pasaulį ne todėl, kad linksmai ir gerai praleistume laiką ir iš to gyvenimo pasisengtumėm kuo daugiau malonumų, džiaugsmo, bet kad galėtumėm kuo daugiau duoti, duoti per tuos talentus, atsiliepti į tą Dievo, kaip sakoma, kvietimą, dalintis tais talentais, tomis dovanomis, kurias Viešpats tau yra padovanojęs, kad tu galėtume kuo daugiau gero padaryti dėl kitų, būti su kitais žmonėmis, pradžiuginti. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad turiu tą galimybę dabar daugiau apriepti žmonių, daugiau sutikti juos, su jais pabendrauti. Kartais atrodo, tiek nedaug tai reikia nusišypsoti gražiai. Ir tada, žiūrėk, iš kitos pusės taip pat pasirodo šypsena. Man labai patinka, kai einu, pavyzdžiui, bažnyčioje, šventąsias mišias, tai nesu šypsena ir tada, žiūrėk, iškart kitoj pusėj salų atsiranda šypsena, žmonės taip pat nusišypsų. Tai va, mūsų turbūt tas uždavinys yra nešti tą džiaugsmą, tą vidinį tikėjimą, kurį mes turime, tą viltį, tą sustiprinimą, kurio mes galime padėti. Ir kuo daugiau bus, aš manau, kunigų, kuo daugiau tų žmonių, kurie tų jaunuolių, kurie atsilieps į kunigystę, tuo daugiau bus tos vidinės ramybės, to vidinio džiaugsmo mūsų visuomenėje, mūsų bažnyčiose. Ir kitas dalykas, kuo mažiau bus dvasininkų, pasišventusių dvasininkų, tuo mažiau to bus to džiaugsmo ir to sustiprinimo mūsų parapijose. Todėl labai yra svarbu melstis už tuos naujus pašaukimus, už tuos jaunuolius, kad jie išdrįstų, nebijotų peržengti seminarijos slenkstį. Kartais galbūt atrodo, kad nu, dar ne visai, galbūt čia gal ne mano rogės, bet nu, pabandyti verta, o kodėlgi ne. O gal tikrai Viešpats tave čia kviečia ir pamažu tai taps artima. Ir svarbu, aš manau, kiekvienam jaunuoliui turėti kažkokį dvasios tokį vadovą, tokį kunigą, su kuriuo gali pasikalbėti, kuris tau gali patarti, pakalbinti. Ir aišku, geri pavyzdžiai, natūralu, kad įkvėpia mus. Matai tuos kunigus pasišventusius, matai, kurie stengiasi. Ir tai parodo, kad tas tikėjimas nėra tik tai raidė, nėra tik tai formalumas, bet yra gyvenimo būdas, ir kuris tikrai yra džiaugsmingas tas būdas, tu jautiesi laimingas ir nori padaryti kuo daugiau laimingų kitų žmonių.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualiųjų laidą. Šiandien kalbame su naujai paskirtu Šiaulių vyskupu, koadjutoriumi, jo ekscelencija Dariumi Trijoniu, kuris iškilmingai pradės eiti savo tarnystę jau šį sekmadienį. Jį kalbino aš, kunigas Sigitas Jurkštas. O kas iš dvasininkų jūsų pašaukimo kelyje jums padarė didžiausią teigiamą įtaką ir kodėl?
Nu va, išgirdau tą klausimą, pagalvoju, kaip dažnai mes savo pokalbiuose mėgstame suabsoliutinti ir pabrėžti kažką tokio ypatingo ir išskirtinio. Tai kad ir jūsų klausimas atkreipia dėmesį žodžius didžiausia teigiama įtaka. Natūralu, aišku, norėtų, yra tokių, žinai, bet tas pasakymas turbūt paliktų šešėliai tuos žmonės, kurie taip pat nemažai prisidėjo prie mano dvasinio augimo, jeigu išryškinčiau vieną ar kitą tokią kunigą. Ir manau, svarbiausia turbūt pastebėti, kad Dievas pasinaudojo ne tik tai kažkokiais ypatingais nuopelnais, bet tiesiog mus kalbina kasdieniškose situacijose, kurios vienai par kitai prisideda prie mūsų formacijos. Kiekvienas iš mūsų turime ir neigiamų, ir teigiamų savybių, ir netobulumų, ir svarbu mums mokytis iš to, kas mus įkvėpia ir padeda tapti tikrai žmonėmis. Galbūt galėčiau kalbėti apie tos kunigus, jie tikrai man pagarbos yra labai verti, bet nenorėčiau išskirti tik tai kai kuriuos kunigus paliekant šešėlėje kitus, kurie tikrai savo teliu ir tokiu gražiu pavyzdžiu man padarė, kaip jaunam klierikui arba kaip paprastam jaunuoliui tą gilų įspūdį. Tiesiog daug žmonių prisidėjo prie mano formacijos. Bendrai negaliu užmiršti tuos, kurie savo maldomis tiesiog meldė Dievo malonės, kad atsiliepčiau tą Dievo kvietimą.
Jūs studijavote Romoje, kokius dalykus studijavote ir kaip prisimenate tuos savo gyvenimo metus? Ar tai buvo tokie džiaugsmingi ar labiau vargingi metai?
Kai mintimis sugrįžtų į savo studijų laikus, peržvelgiu tą laikotarpį, pradedu galvoti, kad aš studijau ne tik teologiją, bet daugiau studijau tiesiog gyvenimo mokykloje, kuri, kaip sakoma, nežino atostogų. Nes ne tiek knygos, kiek įvairūs susitikimai man davė tiek daug nuostabių pamokų ir svarbiausia išmokau galbūt to žmogiškumo, kuris sujungia skirtingų tautų žmonės, kuris daro tiek, atrando, jo tame žmogiškume gali atrasti daug bendrų dalykų su įvairių kultūrų ir tautų žmonėmis. Ir štai kolegijoje lankydavosi įvairių žmonių universitetuose, kurios susitikdavo ir susipažindavo su skirtingų šalių studentais. Visą tai, galima sakyti, buvo mano gyvenimo mokyklos dalis, mano studijų dalis. Ir štai dabar dar galiu sakyti, prisipalaikau tokį ryšis su mano profesoriumi Rafael Gallagher, airių, tokio kunigų redemptoristų, iš kurio labai išmoko daug žmogiškumo pamokų, kai jį aplankys dabar, aišku, jau pensijos senelių namuose, nes jie turėjo insultą Airijoje. Tai aplankau, parašau laišką. Pirmą kartą, kai jį aplankiau, žinot, jis apsiverkė, sako, pirmas esu studentas, kurį jį aplankė tokioje vietoje. Paprastai, kai būni profesorius, tai ten lanko daug studentų, ten ateina pasikalbėti, paprašyti, ten įvertinti kažką ir panašiai, bet kai tampi senyvo amžiaus, jau kaip sakau, pensininkas ir senelių namuose, taip sumažėja tų draugų, tų žmonių, kurie tave aplankys, kurie kažkaip pasakys kažkokį gerą žodį ar ką, tai va toks. Tokia įdomi buvo misija, važiavau į Londoną, tada buvo sutvirtinimo sakramentas, buvo teikimas Londone ir taip pagalvojau, dienai reikia nulėkti į Airiją ir specialiai nuvažiavau, aplankiau, tai buvo didžiulis džiaugsmas tiek jam ir kartu man sutikti tą tokį savo gerbimą profesorių, kuris man padėjo daug studijų laikais kaip žmogus, tas, kuris žmogiškai suprato. Ir labai tokia įdomas jo pamokos, sakau, po šiai dieną prisimenu, kai ieškojau, universitete buvo tokia taisyklė, doktoratinė tezė, kai tu ieškai, turi susirasti profesorių, kuris norėtų su tavim rašyti, turi pateikti profesoriui tokią temą, kuri jam pasirodytų, kad yra įdomi, ir jis norėtų su tavim rašyti. Ir profesoriai dažnai būdavo, kaip čia pasakius, apgaunami studentų, sako, oi, noriu rašyti, ten žinai ir panašiai, bet kai jau sutinka rašyti temą, žiūrėk, tas studentas dingsta, daug reikalų, daug darbų, žinai, paskui paskutinį momentą pasirodo, ten žinai, kažką parašęs atneša, ten pasirodo neypatingai kažką tokio, tai jie turėdavo ir gudrybių tam tikrų. Tai įsivaizduokit, žinot, toks momentas ateinu, pas vieną profesorių sako, ne, aš čia turiu daug studentų, negalėsiu. Pas kitą taip, o man čia jau baimė kyla, nes jeigu tu nesurandi profesoriaus, nesurandi temos, o tau yra duota stipendija, už tave mokami pinigai už tavo studijas, tai jautiesi labai toksai, nu, nepatogiai prieš tos aukotojus ir galvoju, kaip dabar padaryti. Ir pagaliau atradau tą Rafael, gal gerai, tai nu pas jį man sako, turi temą, nu turiu, sakau, tokią temą, tai kokia čia tema, kadangi moralės teologijos studijuoju, sakau, tai man norėčiau galvoju, labai svarbus yra dalykas šiandienos visuomenėje, koks turėtų būti teisingas atlyginimas. Ir ar būtų galima atrasti tokią formulę, čia maždaug toks, kaip iš alchemijos laikų, maždaug atrasti tokią formulę, kad galėtume nustatyti moraliai teisingą atlyginimą. Nu, įdomi, sak tema, įdomi, tai pasižiūrėjai, taip, žinai, šipsodamas į mane. Sakau, to labiau, kad viduramžiais buvo ten autoriai, kurie ten bandė ieškoti tokio būdo, kaip atrasti tą teisingą atlyginimo formulę. Nu ir ką, ieškom. Gerai, sako, duodu tau 2 savaites, surask medžiagos ir ateik pas mane su bibliografija. Nu ką, čia rašau, žinai, ieškau po visus universitetus, visokiausių tų autorių, kurie rašė kažką panašaus tokia tema. Ir žinot, žiūriu, kad nelabai kažką galiu daug rasti. Aišku, turi planą sustatyti, iš karto jau praktiškai doktoratą rašydamas jau turi sustatyti planą, kaip bus vystoma ta tema. Ir įsivaizduoju, tai einu pas tą profesorių po 2 savaičių. Ir ačiū Dievui, kaip tik tuo metu buvo atsiradęs toks jau greitesnis šiek tiek, jau lyginant su šiais laikais, tai labai lėtas internetas, bet jau šiek tiek atsirado galimybė per internetą. Įsivaizduok, prisirinkau aš tos bibliografijos, atnešu gal 40 puslapių vien bibliografinių knygų autorių, kurio liečia įvairiais aspektais tą teisingumo principą. Ir jis peržiūri, sako, nu tikrai matau, kad ruošiasi dirbti, žinai. Tikrai matau, kad rimtas studentas. Nu tada, sako, sutinku būti tavo profesorium, bet doktoratinę temą gausiu pasirinkti kitą. Kodėl? Todėl, kad su ta tema toli nenuėsi. Sako, čia daug medžių, čia džiunglės. Sako, bus blogai, turi kitą temą. Ir tada gavau naują užduotį, bet taip žmogiškai gražiai jis man paaiškino, kad vasak, norėjau tave ištirti, ar tikrai pasiruošęs rimtai dirbti. Ir toks, taip paskui labai toks buvo labai žmogiškas bendravimas su juo, tiesiog taip draugiškai atrodo profesorius, bet labai taip taikliai, aiškiai man pasako dalykus, kuriuos aš tada, kai rašydavau, labai reikėjo tokios pagalbos, tokio patarimo. Tai va, ir atsimenu, paskutinis darbo gynimo momentas buvo, jau čia skubu, čia viską reikia rašyti, dar tas darbo koreliatorius antrasis sako, žinai, čia dar reikėtų taip ištobulinti italų kalbą, nes čia ne viskas tikslu, žinai. O tas jiems sako, nu suprask, juk jis ne italas. Reikia, kaip sakoma, žmogui padėti. Mes turim, kaip sakoma, nu tai šiaip taip dar korekcijas padaręs italų stiliaus kalbos. Tada va, pateikiau tą doktoratą, apsigyniau ir tikrai kažkaip išliko tas toks labai gražus žmogiškas požiūris. Tai šito profesoriaus supratau to paprasto dalyko. Mes, kad ir kokias pareigas turėtume, kad ir ką mes galėtumėm daryti, visų pirma, turime išlikti žmonės. Ne kažkokie tik tai pareigas einantys žmonės, bet tie žmonės, kurie turime žmogiškumą.
Pats esate žemaitis, kilęs iš Telšių. Ar džiaugitės, kad esat vėl siunčiamas į Žemaitiją, į Šiaulių vyskupiją? Kaip manot, kokias gerasias savybės turi žemaičiai, neskaitant žemaitiško punktualumo?
Pagrindinis dalykas dėl Žemaitijos visada reikia džiaugtis ir dėkoti Dievui kur jis leido tau gimti, kur leido gyventi, priimti tas tradicijas su meile, su pagarba, nes tai yra ta tavo tapatybės dalis. Ir aš manau, kiekvienas žmogus, kuris bebūtų gimęs ar užaugęs, tas, kuris gerbė savo šaknis, savo tapatybę, jis yra tas žmogus, kur tikrai liudija savo tą žmogiškumą, liudija tą džiaugsmą, dėkoja Dievui už tą dovaną, kurią jis yra davęs. Ir aš manau, kad kiekvienas, ar tai būtų aukštaitis, suvalkietis, ar dzūkas, ar žemaitis, kiekvienas mes turime tą tokią nuostabią istoriją, kurią rašė mūsų protėviai, mūsų žmonės gyvenę prieš mus, ir turime būti dėkingi už tai, kad mes galime tapti tos istorijos dalimi ir kad Viešpats mus pašaukė įsijungti savo gyvenimą, savo kūrybą, savo veiklą ir rašyti tą istoriją visų savo gyvenimu. Tai man svarbiausias toks džiaugsmas, kad Dievas man pakvietė į šį pasaulį, suteikė galimybę gimti Žemaitijoje, džiaugiuosi, didžiuojuosi ir kartu noriu būti ganytas visiems, ne tik žemaičiam. Noriu, kad visi galėtų ateiti pas mane ir galėtų išgirsti tą paguodų, sustiprinimo, padrasinimo žodį. Bet, aišku, Žemaitija visada lieka mano širdyje, kaip ta vieta, kur gimiau, užaugau, kurią myliu ir kurioje tikrai džiaugiuosi galėjęs gyventi. Ir dėkoju taip pat Viešpačiu už tą galimybę, kad galiu vis kitose vietose darbuotis ir tikrai dėkoju už tą galimybę Vilniaus arkivyskupijoje, dabar Šiauliuose ir norisi kuo greičiau susipažinti su Šiaulių vyskupijos žmonėmis, suprasti juos, padėti jiems labiau įsilieti tą Šiaulių vyskupijos istorijos gyvenimą ir tapti tos istorijos dalimi. Taigi ačiū Jums už tą dėmesį, už kantrybę, už išklausimą. Ačiū Jums ir sudie.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Jūs girdėjote aktualijų laidą interviu su naujai paskirtu Šiaulių vyskupu koadjutoriumi Dariumi Trijoniu, kuris jau netrukus pradės eiti savo tarnystę Šiaulių vyskupijoje. Melskimės už jį, laiminkime jį ir prašykime, kad ši tarnystė tikrai neštų daug gausių ir gerų vaisių. Ačiū, kad sutikote pasidalinti su klausytojais savo gyvenimo istoriją, savo pašaukimo istoriją. Sudie ir linkime Jums Dievo palaimintos vyskupystės.